Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Aziz tinglovchi, birozdan so'ng bahs onlayn eshittirishi boshlanadi. Unda prezident virtual prezident sayloviga nomzodini qo'ygan Birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev va AQShda yashayotgan o'zbekistonlik Mirrahmat Mo'minovlar qatnashib, bir-birovi bilan bahslashadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham bu bahsga ishtirok etishingiz mumkin. Prezidentlikka nomzodlarga o'z savollaringiz bilan murojaat etishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Prezident Petro Poroshenkoga ko'ra, Ukraina harbiylari o'z kuchlarini Debaltseva shahridan rejali asosda olib chiqish amaliyotini yakunlayapti. Poroshenkoning bu haqdagi bayonotida aytilishicha, jang maydonini Ukraina harbiylari shaxsiy tarkibining 80% tark etgan. Debaltseva da Ukraina harbiylari qurshovda bo'lgan emas, deb ta'kidlab o'tdi Poroshenko. Yevropa Ittifoqining xalqaro masalalar bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini Rossiya qo'llayotgan separatchilarning Debaltseva shahriga hujumi o't ochishni to'xtatish rejimining oshkora buzilishi deb atadi. Separatchilar harbiy harakatlarini to'xtatishi lozim, deb bayonot berdi Mogerini chorshanba kuni. Bu bayonotdan biroz oldin prezident Poroshenko Ukraina harbiylari o'z kuchlarini Debaltsevadan rejali asosda olib chiqish amaliyotini yakunlayotgani, jang maydonini Ukraina harbiylari shaxsiy tarkibining 80% tark etgani to'g'risida bayonot bergan edi. O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining konsullik boshqarmasi UZ24 saytining chet elga chiqmoqchi bo'lgan yoshi 35 bo'lgan xotin-qizlar bilan huquq-tartibot organlarida o'tkazilayotgan suhbat qaysi qonunga asoslangani to'g'risidagi savolini javobsiz qoldirdi. Sayt konsullik boshqarmasiga maxsus xat bilan murojaat qilgan va maktubda o'z mushtariylarini qiziqtirayotgan bir qator savollarga javob so'ragan. Boshqarma bir necha savolga javob bergan, lekin xotin-qizlar bilan suhbatlarga doir savolga javob qaytarmagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi xodimi Ozodlik savoliga javob berar ekan, chiqish vizasi uchun ayollarga nisbatan ushbu ko'rinishdagi yangi tartib joriy qilinganiga asos bo'luvchi biror bir rasmiy hujjat yo'qligini bundan 3 yil oldin aytgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning IShID fitnasi degan nom ostidagi kitobi nashr etildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy axborot vositalariga ko'ra, kitobda Iroq va Suriyada go'yoki islomiy davlat o'rnatgan terror guruhining zo'ravonlik va bosqinchilikka asoslangan faoliyatining barcha qirralari yoritilgan. Kitob muallifi ekstremistlarning an'anaviy islomga zid bo'lgan barcha kirdikorlarni ochib bergan, deyiladi xabarda. IShID fitnasi kitobi nashr etilgani to'g'risidagi xabar paydo bo'lgan kunda Iroq g'arbidagi Al-Bag'dodiy shahrida islomiy davlat terror guruhi 45 kishini tiriklayin yoqib yuborgani to'g'risida mahalliy politsiya boshlig'i polkovnik Qosim Obeydiy xabar qildi. Uning fikricha, qatl etilganlardan ba'zilari xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lishi mumkin. O'tgan haftada islomiy davlat jangarilari Al-Bag'dodiy shahrining katta qismini ishg'ol qilgan edi. Polkovnik Obeydiy Iroq hukumati va xalqaro hamjamiyatdan zudlik bilan yordam ko'rsatishni so'radi. Jang harakatlari davom etayotgan shahar bilan aloqa uzilgan. Moskvada sodir etilayotgan jinoyatlar miqdori bo'yicha O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining bosh tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sergey Yarishning bayonotiga tayanib TASS xabar qildi. Yarishga ko'ra, 14 yili chet elliklar va fuqaroligi yo'q shaxslar tomonidan Moskva shahri hududida 9000 ortiq jinoyat sodir etilgan, biroq bosh tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Rossiya poytaxtida o'tgan yili hammasi bo'lib qancha jinoyat sodir etilgani, chet elliklar sodir etgan jinoyatlar umumiy ko'rsatkichning necha foizini tashkil etishi to'g'risida ma'lumot bermagan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitilishi Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlarning saylovoldi debatini boshlaymiz. O'zbekistonda o'tkazilayotgan 29-mart prezidentlik saylovlari arafasida virtual nomzodlar saylovoldi dasturlarini e'lon qilishadi. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Demak, bahs onlaynga xush kelibsiz. Bugungi bahsimizda ishtirok etuvchi Bahodir Choriyev va Mirrahmat Mo'minovlar bahsga kirishadi. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bevosita studiyaga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun va virtual prezidentlikka nomzodlarga o'z savollaringiz, e'tirozlaringiz va sharhlaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin bu bahs onlayn eshitirishi.
Rahmat Alisher. Demak, bugungi bahsda virtual saylov komissiyasi tomonidan nomzodi prezidentlikka qabul qilingan O'zbekiston birdamlik xalq demokratik harakati rahbari Bahodir Choriyev va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Mirrahmat Mo'minov o'rtasida munozara bo'ladi. Bu nomzodlar O'zbekistonga prezident bo'lish uchun qanday argumentlari, qanday qo'llarida dasturxoni borligini aytishadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Agar men O'zbekiston
Demak, birinchi raundni boshlayapmiz. Biz hozir kirish so'zi beramiz. Taraflarga, opponentlarga o'zlarining asosiy pozitsiyalarini aytib o'tadilar. Bir minutdan vaqt beramiz. Demak, Bahodir Choriyev.
Agar men O'zbekistonning prezident bo'lsam, avvalambor o'zbek xalqining farovonligini oshirishga harakat qilardim. O'zbek xalqi erkin va boy farovon yashasin. Siyosiy mahbuslar inson huquqlari, adolat uchun kurashgan, o'zgacha dunyo yoki diniy fikrlaganni, tadbirkorlik uchun qamalgan bo'slar zudlik bilan ozod qilinishini ta'minlagan bo'lardim. Bizning g'oyamiz O'zbekistonda mulkdorlik, zero xalqimiz faqatgina mulkdorlik tizimida farovon hayot kechiradi. Davlat prezident yakka hokimligidan chiqarilib, parlament boshqaruviga o'tadi. Milliy xavfsizlik xizmati prezident ixtiyoridan chiqadi va parlament nazoratiga o'tkaziladi. Yerga egalik barchaga teng taqsimlanadi va bir umrga beriladi. So'm bekor qilinadi va yangi valyuta turon amalga kiritiladi. Xorijdagi o'zbeklar diniy va dunyoviy muxolifat vataniga qaytadi. Dunyodagi har bir o'zbek O'zbekiston davlati himoyasiga olinadi. Ma'rif sohasi va tibbiyot sohalari, ijtimoiy, madaniyat va boshqa sohalar tubdan islohot qilinadi.
Bu Bahodir Choriyev edi. Demak, Bahodir Choriyev 45 yoshda Sharsaz tumanida tug'ilgan. Ayni paytda AQShda istiqomat qiladi. 99-yilda Sharsaz tumanida Kesh ochiq sadorlik jamiyatini 61% aksiyasini sotib olgan, lekin prokuraturasi qarori bilan 6 oy davomida tutqunlikda saqlangan. 2012-yilda 6 yilga qamoqqa hukm qilingan, amnistiya qo'llanib ochiqqa chiqarilgan. 2004-yilda Birdamlik xalq demokratik partiyasini tuzgan, ayni paytda esa Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy boshpana olgan. Bahodir Choriyevning opponenti esa Mirrahmat Mo'minov.
Men prezident bo'lsam, avvalambor teng huquqli jamiyat va musulmonlarga erkinlik berishlikni birinchi o'rinda maqsad qilib qo'yaman. Va O'zbekiston xalqini hozirgi holatidan o'sha buyuklik holatiga olib chiqish uchun qo'limdan kelgancha barcha narsaga harakat qilaman. Ya'ni hozirgi O'zbekiston sharoitini yo'qotib o'rniga yaxshi bir o'zbek jamiyati, ozod o'zbek jamiyati, mustaqil o'zbek jamiyati va ma'naviyat tarafidan yuksak bo'lgan o'zbek jamiyati qurish tarafdoriman.
Mirrahmat Mo'minov 79-yilda tug'ilgan, Toshkent shahrida. Demak, Toshkent chet tillari instituti ingliz tili filologiyasi fakultetini tugatgan, Moskvadagi memorial tashkilotida AQShdagi Human Rights tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan, 2004-yilda siyosiy va diniy qarashlari bois vatanini tark etib Qozog'istonga qochib o'tishga, keyinchalik esa Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana olishga muvaffaq bo'lgan, hozir Ohayo shtatida xizmat qiladi, 4 farzandi bor. Demak, mana asosiy pozitsiyalarni aytib o'tdim. o'tdi. Bizning nomzodlarimiz, virtual nomzodlar, shuni esdan chiqarmanglar, hurmatli tinglovchi, hozircha ko'p savollar bo'lyapti. Bular prezident bo'lsa o'tadimi yoki yo'qmi degan savollar ham bo'lyapti. Bular virtual, yana xayoliy olamdagi nomzodlar va u shu yo'l bilan o'z programmalarini O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar qilishmoqchi. Demak, men birinchi nimaning aytaylik Bahodirga bermoqchiman. Bahodir, mana sizga opponentingiz aytib o'tdiki, men diniy va siyosiy erkinliklar bermoqchiman deb aytib o'tdi. Bu xuddi shu narsa sizni programmangizdan bor o'zi aslida. Sizni programmangizdan bor. Sizga shu opponentingizni programmasidagi qaysi tomonlari ma'qul emas? Nima siz? Men tanishib chiqqansiz.
Avvalambor, yana bir assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi tinglovchilari. Opponentim Rahmat Mo'minovni umuman musulmonlarga alohida erkinlik berish degani bu juda ham noto'g'ri, chunki bizning maqsadimiz O'zbekistonda demokratik erkin jamiyatni shakllantirish ekan. Demak, bu yerda har bir din vakillari, har bir fuqarolar erkin va ozod yashashlari muhim. Keyingi haliga qadamlari bu yerni 50 yil ijaraga berib berish dehqonlarga. Bu ham absurd narsa, chunki yerga munosabat qachonki o'zgaradi, qachonki insonlar haqqi o'zini yerlariga shaxsiy mulk deb qarasalar, yerga munosabat keskin o'zgaradi. Bizning bu yerdagi haligi nima deydi bir fikrimiz butunlay boshqacha, ya'ni yer umuman olganda o'zbek xalqiga teng taqsimlanib berilishi kerak. Bu haqda men ko'p maqola yozganman va bu yerda endi qisqacha qilib aytib o'tish harakat qilaman. Ya'ni qimmatbaho qog'ozlar va ochirlar orqali, qolaversa hokimlarning joylardagi viloyat va tuman hokimlarining joylardagi saylanishi, erkin mana shu siyosiy saylovlar ortidan, ya'ni xalq o'zini mana shu har bir mana shu islohotlarni joylardagi o'zlari saylab olgan hokimlar va o'sha xodimlar orqali nima deydi bir amalga oshirishlar mumkin bo'ladi. Qolaversa keyin ularda umuman olganda bular demokratiya haqida umuman ular mana bu Rahmat ukamiz umuman demokratiya haqida gap ochmaydilar, chunki demokratiyani bular endi ochiqni aytsam kufr deb biladi. Keyin qolaversa bank tizimini kufr deb biladi. Ayollarni uyga o'tirg'izib qo'yish bu juda ham noto'g'ri.
Rahmat Bahodir, mana birinchi nimalaringizni otyapsiz, aytaylik Rahmat Mo'minovning tomorqasiga birinchi toshlarni otyapsiz, yana iddaolaringizni aytyapsiz. Demak, men hozir Rahmat Mo'minovdan so'ramoqchiman, nima deysiz endi Bahodirning bu aytganlariga? Masalan, sizdan haqiqatdan qo'rqib qolishyapti. Bu bir nima deydi, radikal bir islomchi kelishi mumkin davlat tepasiga.
Assalomu alaykum, avvalambor barchaga. Bu o'rinda men o'zimni fikrlarimni biz qisqa tushuntirib o'tadigan bo'lsam, jamiyatda dindorlardan xavfsirash nima deydi pozitsiyasi juda ham kuchli. O'zbekiston diktaturasi mana 20 yil oradida faqat dindorlarni olib o'jiq qilib ko'rsatdi va siyosiy rivojlanish bo'lsin yoki ijtimoiy rivojlanish bo'lsin, dindorlarni o'rnini umuman dindorlarga o'rin bermadi. Endi Bahodir akamizani demokratiyamiz deydilar, demokratiya tarafdorimiz deydilar va mani demokratiyani kufr deb biladi deydilar. Ya'ni mani e'tiqodim bu o'zimni shaxsiy ishim bo'lishi kerak, e'tiqodim. Lekin ya'ni men mana bu saylovda qatnashayotganligimni o'zi bu demokratiya saylovimi virtual bo'lsa ham? Yo, bu ya'ni musulmonlar o'ylab topgan saylovmi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, mana o'zlarining dasturlarida hammaga erkinlik beramiz deyaptilar. Hammaga deyilganda biz ham o'sha gapni aytamiz. Ya'ni barchaga teng huquqli davlat bo'ladi deyapmiz. Lekin shunda bu kishi alohida dindorlik deb ajratayaptilar. Ya'ni bu A, ya'ni demokratlar dindorlardan qo'rqadimi? B, ya'ni demokrat deganda o'zi nimani tushunadilar o'zi? Demokratiya deb menga shu savolni beryaptilar. Bu savol o'zlariga kontr savol bo'lib boryapti. Demokratiyani tushuntirib bera olinglarmi o'zlari? Demokratiyani qanaqa qilib ko'radi bu odam? Agar dindorlarga bir hozirdan chegara qo'yotgan bo'lsa, bu odamni Karimovdan nima farqi bor?
Aha,
rahmat aka, yana aytilgan bir iddao bo'ldi. Bu odamlar ayollarni uyga o'tkazadi va bular bank sistemasini tan olmaydi. Shunga nima deysiz? Ya'ni siz rostdan ham shunaqa ayollarni uyda o'tirishini tarafdorimisiz va zamonaviy bank tizimi haqida nima deb o'ylaysiz?
Xo'p, bu odam ya'ni barcha iddaolarni hozir javob berish muhokamalatdilarmi?
Yo'q, bir og'iz. Misol, zamonaviy bank sistemasini tan olasizmi yo'q? Kredit ajratish yoki siz qanaqa islomiy banking.
Yo, mana qarayman. Bank tizimini, ribo tizimini men tamomlayman. Bu musulmon odam sifatida tamomlayman. Bu degani bank tizimini inkor qiladi degani emas. Mana misol uchun dunyoning hozirgi bir 20 ta davlatidan oshiq davlatda, hattoki Angliyada ham, hattoki Amerikada ham islomiy bank tizimlari nima deydi, yo'lga qo'yilgan. Mana misol uchun Saudiya bo'lsin, Kuvayt bo'lsin, Qatar bo'lsin, Ammon bo'lsin, Birlashgan Arab Amirliklari bo'lsin. Bilasiz, mana dunyoning eng rivojlangan, ya'ni eng puldorlik, ya'ni moliyaviy jihatdan Bahodir aka yaxshi ko'radigan moliyaviy jihatdan qudratli davlatlar hisoblanadi bular ham. Ya'ni bularni barcha bank tizimlari birontasi foiz ustiga qurilmagan.
Tushunarli, Mirahmat aka, tushunarli. Islomik banking tarafdorisiz, demak, ayollar masalasida qisqacha, ya'ni ularni ishlashiga rozimisiz, rozimasmisiz? Ha, yo'q.
Ayollar masalasida mana bu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, ayol kishining erkinligini o'ziga berish kerak. Misol uchun, men shunday bir tarafdoramanki, Bahodir aka menga o'sha bahs boshlanganda birinchi qo'ygan nimasi, ayol prezidentga qarshi man degan gapimni o'sha oldi. Men ayol kishi prezident bo'lishiga qarshiligimni hech qachon bekitmaganman va hamma yoqda gapiraman. Buni sabablarini nimaga deb so'raydigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki, ma'naviy nuqtai nazaridan, millatchilik nuqtai nazaridan, umuman o'zbek jamiyatida ayollarni, ya'ni muqaddas bo'lib sanalgan va erkak kishi yo'q jamiyatdagina ayol kishi chiqadi degan bir nima deman men, mantiqdan kelib chiqib
aytaman. Tushunarli, mir rahmat. Ayni paytda siz men Choriyevni dasturini o'qib chiqdingiz, nimasi sizga yoqmaydi, nimasiga qarshisiz dasturdagi?
Bu yerda ko'p narsalar chiroyli, jimjimador yozilgan, lekin bu yerda bir narsaki, buddagi ko'p narsalar menimcha nima deydi, hozirgi O'zbekistonning holatidan kelib chiqib, o'sha geopolitikadan kelib chiqib absurd narsalar deb hisoblayman. Misol uchun, yerlarni mana aytdilar 50 yilga berishlikni mana dasturimda mana aytdilar. Lekin o'zlarining dasturlarida tekinga bo'lib berishlikni aytdilar. Ya'ni aqli raso odam, iqtisodiy tarafdan ozgina bilimga ega bo'lgan odam bu yerni bo'lib bermaydi. Biz 50 yilga berdik deganimiz bu degani bo'ldi. Ya'ni bir yiliga qandaydir bir ulkan bir mablag'lar olinadi degani emas. Tekin narsani qadri bo'lmaydi. Ya'ni bu narsa bir majoziy ma'noda, qani simvolik ma'noda 50 yil deb aytilgan. Ya'ni bu degani dehqonlarni o'sha 50 yil davomida, misol uchun 1 gektariga bir arzimagan 1000 so'm yoki 2000 so'm to'lardi, ya'ni simvolikki narx qo'yadigan bo'lsak. Lekin bu 50 yil degani dehqonlarni ana o'sha yerdan unumli foydalanadimi, yo'qmi? Unumli foydalanishi ham o'zini turlari bor. Ya'ni bu degani yerni hammaga bo'lib bergan bilan u yerni qadri bo'ladimi O'zbekistonda? O'zbekistonni bilasiz, yeri ja unaqa nima deydi?
Xo'sh, keyingi e'tirozingiz, yer masalasi tushunarli.
Keyingi e'tirozim, mulkchilik davlatlari, ya'ni mulkchilik tizimi deyaptilar. Mulkchilik tizimi deganda o'zi nimani tushunadilar? Mana shuni
konkret mulkdorlik.
Shu mulkdorlik tizimini. Endi Bahodir akani ba'zi bir chiqishlarida biz shunday narsalarni ham eshitdikki, ya'ni O'zbekistondan hozir qochib ketgan, O'zbekistonning mol-mulkini talon-taroj qilib qochib ketgan odamlarni ham birdanlik safiga qo'shishlik sharti bilan, ya'ni ularga birdamlikka yordam berish sharti bilan ularni o'zlarini saflariga qo'shishlikni iddao qilyaptilar. Jumladan Gulnora Karimovani ham o'sha misol pullarini agar bersa, boshqa qilsa biz qo'shamiz deyaptilar. Bu absurdku bu. Qanday qilib xalqni, ya'ni millatni, ya'ni mana shu korrupsion tizimlar orqali boygan oligarxlarni deylu, mana qo'vishdi deydigan bo'lsak, ularni qanaqa qilib bir o'zini muxolifat sanagan odam yana o'zini safiga qo'yadi, ya'ni ma'lum bir foiz sifatiga yoki ma'lum bir narx sifatiga.
Tushunarli, shu savolingizni hozir Bahodir Choriyevga yo'naltiramiz. Shu absurd deganingizda, Bahodir, marhamat.
Bir chekadan, birinchidan mana shu oxirgi savoldan boshlaymiz. Joriy hukumatdagi korrupsiyadan boyigan odamlarni safingizga qo'shish haqida bildirgan ekansiz. Har qalay, Mirahmat Mo'minovda xuddi shunday informatsiya bor ekan. Bunga nima deysiz? Bu iddaoga keyin qolgan iddaolar bir chekadan sanab o'tamiz.
Bitta javob beray. Taxminan bir necha oy oldin men bir maqola yozgandim, Fergana.ru saytida ham turibdi, bu o'zbek, rus tillarida. Ya'ni biz mana shu O'zbekistondan mana shu har xil yo'llar bilan o'z pullarini olib chiqib ketgan insonlarga nisbatan ularni pullarini qaytarish masalasida men bir maqola yozgandim. Demak, bu maqolaga binoan har bir O'zbekistondan olib ketilgan pul qaytish kerak, lekin bu pullar uzoq muddat bilan, ya'ni ularga kredit asosida, ya'ni ular mana shu olgan pullarni O'zbekistonga qaytarib, O'zbekistonning iqtisodini yuritish orqali, ya'ni shu bilan birgalikda mana shu o'zlari ham o'zlariga ham katta zarar keltirmagan holda, demak, O'zbekistonga bu pullar qaytish kerak, O'zbekiston xalqi faolligi, mamlakat ravnaqi uchun ishlash kerak va bu pullar to'liq byudjetga qaytish kerak.
Xo'p, o'sha pullar qaytish kerak, bu to'g'ri, ya'ni lekin o'sha odamlar qaytaradi deb o'ylaysizmi? Birinchidan, ikkinchidan, shular qaytarsa emin erkin siz qurmoqchi bo'lgan davlatda ular yashab yuraveradi, to'g'rimi?
Yo'q. Albatta qaytish kerak, chunki biz imkoniyat beramiz, insonlarga imkoniyat berishimiz kerak va albatta biz imkoniyat beramiz. Gulnora masalasi keladigan bo'lsa, Gulnora bu oilani, mana shu Karimov prezident oilasini farzandi. Demak, bu oilaga qarshi, ya'ni bu siyosiy tuzumga qarshi chiqqan ayol. Shuning uchun biz Gulnorani qo'llaymizki, Gulnoraga o'xshaganlar ko'proq chiqsin rejimga. Bular asosan bular rejimdan bir tomir desak, bular tomir sifatida rejimga oziqa bermay qo'ydi. Aksincha bular boshqa tomirlarni kesishga harakat qiladi. Shuning uchun men
tushunarli.
Ya'ni siz joriy Gulnora Karimovani, ya'ni chet elda ham Shvetsariyada, ham Shvetsiyada, ham g'arb davlatlarida jinoiy ish ochilgan Gulnora Karimovani himoya qilyapsiz shu o'rinda.
Jinoiy ishlar uchun u alohida javob beradi. Biz uni jinoiy ishlari uchun biz hali emas, nima edi, uni himoyaga olish niyatimiz yo'q. Lekin biz Gulnorani mana shu tarafdori bo'lganligimiz sababi u rejimga qarshi kurashyapti.
U bir rejimi o'zi bir qismi-ku.
Yo, rejimni bir qismi edi, hozir bir qismi emas, chunki hozir uni butunlay mana shu siyosiy sahnadan chiqarib, uloqtirib tashlash uchun harakat qilinmoqda. Lekin u rejimni hozir katta bir bosh og'risi muammosiga aylangan. Shuning uchun biz nafaqat Gulnora kabi ko'proq agar amaldorlar mana shu rejimga qarshi chiqaversa biz hammasi qo'llash harakat qilamiz.
Qachonki oddiy qilib aytadigan bo'lsa, kimki rejimga bosh og'riq bo'lsa, u sizning do'stingiz.
Albatta.
Tushundim. Qolgan yana ikkita iddao bor, lekin juda qisqa qilib, mana jimjimador yozilgan ekan deb aytyapti, iddao qilyapti sizni raqibingiz. Shundan kelib chiqib, qanaqa qilib yer umrbod berish masalasini hal qilmoqchisiz? Tekingami?
Yo'q. Yer qimmatbaho qog'ozlar orqali, ya'ni voucher orqali beriladi. Maqsadimiz yer o'zini egasiga borsin. Ya'ni bu avvalambor birlamchi bozor tashkil qilinadi va birlamchi bozorda odamlarga voucher qimmatbaho qog'ozlar boradi yer ulush hisobida va bu ulushlar qo'ldan qo'lga o'tib albatta yer o'zini egasini topadi. Maqsadimiz yerga nisbatan insonlarning munosabati o'zgarsin. Ijaraga berish boshqa narsa, yerga egalik qilish huquqi boshqa narsa. O'ylaymizki, mana shu yerga egalik qilish ortidan O'zbekistonda rivojlanish keskin ortadi.
Rahmat Bahodir aka, demak, hozir sizlarga shunday savollar kelyapti, mana Odnoklassnikidan, Facebookdan va bizning pochtamizga, elektron pochtamizga savollar kelyapti. Savollardan birida aytilganki, sizga nisbatan Bahodir Chorievga shunday savol beringlar. 2013-yilda qanday qilib, 12-yilda qanday qilib nimaga borib keldi? O'zbekistonga borib keldi. Va u bu bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar haqidagi nimasini buzmadimi? Agar o'zi shunday qonunga rioya qilmasa, undan qanday prezident bo'ladi degan savol bergan. Bahodir Choriyev, 2 minut, 1.5 minut vaqt sizga, marhamat.
Men 2012-yil, 2013-yillar O'zbekistonga bo'lganim yo'q, faqat 2009-yil bordim O'zbekistonda qurultoy o'tkazish maqsadida va bu qochqinlar bo'yicha taqiq qo'yilmagan, tavsiya berilganki, o'zlaring chiqib ketgan davlatga iloji boricha qaytib bormanglar. Bu tavsiya masalasi. Men siyosiy faolman, siyosiy mana shu tashkilot rahbariman. Shuning uchun qurultoy o'tkazish uchun o'zimni hayotim xavfga qo'yib bo'lsa ham O'zbekistonga bordim.
Rahmat. Yana bir savol berilgan, ikkala nomzod ekan. Mana sizlar mabodo prezident bo'lib qolsalaring deyilgan, Nimadan boshlaysizlar? Birinchi qiladigan ishlaring nima bo'ladi? Mir Rahmat.
Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz avvalambor o'sha O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, O'zbekistonni qandaydir bir erkinlik bilan nafas olishligini ta'minlash bo'ladi. Birinchi yangi hukumatga kelgandan keyin. Ikkinchi hukumat o'sha ikkinchi qiladigan ishimiz boshqaruv tizimini attestatsiyadan o'tkazish bo'ladi. Ya'ni eski o'sha tizimga xizmat qilganlari hammasini, misol uchun, ishlarini qayta ko'rib chiqiladi, ba'zilarining ustidan jinoiy javobgarlikka solinadi va o'sha xalqqa zulm qilgan amaldorlar bo'lsin, o'sha ichki ishlar xodimlari bo'lsin, barchasini qora ro'yxatda e'lon qilinadi. O'zi umuman qora ro'yxatni hozirdan e'lon qilib, hozirdan uzi qilib borishlik kerak bo'ladi. Ya'ni uchinchi qiladigan narsamiz O'zbekistonni teng huquqli barcha o'sha davlatlar bilan teng huquqli aloqalarni qayta tiklashlik va iqtisodiy tarafdan bir yuksak bir darajaga olib chiqishlik mexanizmlarini ko'rib chiqishlik bo'ladi. Ya'ni konvertatsiya yo'q qilinadi va o'sha butun dunyoga o'z eshiklarini ochadi O'zbekiston.
Mana bilasiz, to'xtang, konvertatsiya yo'q qilinadi deyapsiz. Bu shunaqa demoqchimisiz yo boshqacha aytmoqchimisiz
shu jumlani? Yo, O'zbekistonda ya'ni konvertatsiya yo'q, ya'ni o'sha
konvertatsiya bor qilinadi demoqchisiz.
Ha, bor qilinadi. Uzr, men nima qildim? Ya'ni hozir
yo'qda, chunki yana battar qana qilib yo'q qilish mumkin ekan deb o'ylab qoldim.
Qora bozor bilan rahmat to'g'rilab qo'yganingiz uchun, qora bozor bilan o'sha nima deydi, davlat rasmiy kursi bo'ladi. Bu absurd. Misol O'zbekiston eng qolo davlatlardan bittasi bo'lib qolar ekan, o'sha yuqori darajalarga ko'tarilish uchun bu oddiy bir iqtisodiy erkinlik bo'ladi. Ya'ni ko'ramiz, mana Birlashgan Arab Amirliklari 81-yili qandoq bo'lgan ahvoli, hozirgi ahvoli qandoq. Ya'ni 10 ta qudratli, ya'ni iqtisodiy tarafdan qudratli davlatlardan bittasi deb aytsak bo'ladi, misol uchun. U ham musulmon, o'sha ularning ham soqoli bor, aytib qo'yaylik. Ular ham misol uchun nima deydi, darro bir narsa bo'lib ketayotgani yo'q, xalifalik qurayotgani yo'q. Misol uchun o'sha radikallarga qarshi birinchi o'sha Emiratda o'zi kurashyapti, o'sha Saudiya hukumati kurashyapti. Ya'ni bu o'rinda o'zini demokrat deb o'ylagan, o'sha prezidentlikka nomzod bo'lgan odam sal aqllarini ishlatib ko'rsalar bo'ladi. Ya'ni soqol qo'ygan odam terrorist bo'lmaydi.
Xo'sh, bu masalaga hali yana sakraymiz, yana bu o'tamiz. O'rtoq Bahodir Choriyev, siz javob bering, siz nimadan boshlaysiz ishni? Ya'ni shu qiziqtiryapti tinglovchilarimizni.
Avvalambor, O'zbekistonda adolat qonun ustuvorligini ta'minlash, so'z erkinligi, matbuot erkinligini ta'minlash, darhol qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslar ishini ko'rib chiqib va ularni ozod etish, ularga kompensatsiyalar to'lash, O'zbekistonda har sohada, turli sohalarda parallel ravishda chuqur islohotlarni boshlash bilan boshlardik.
Tushunarli. Rahmat javobingizni qisqaroq qilganingiz uchun, juda ham yaxshi, vaqtimizni tejaymiz shu orqali. Ikkala nomzod ham siyosiy mahbuslarni ozod qilib yuboraman deyapti. Ya'ni ikkala nomzodda ham bir xil kelyapti shu narsa. Sizlar siyosiy mahbus deganda bir xil narsani tushunyapsizlarmi? Diniy siyosiy mahbus nazarda tutyapsizlarmi? Keyin mana ekspertlar bildirayotgan nima deydi, ogohlantirishlardan biri, ya'ni O'zbekiston prezidenti kim bo'lishidan qat'iy nazar, siyosiy mahbuslar, diniy mahbuslar borasida ayniqsa nima ish qiladi degan savol juda muhim, chunki chiqariladiganlar orasida ekstremistik, terroristik odamlar bo'lmaydimi degan savol qo'yyapti. Ya'ni shu ma'noda bu shartsiz chiqarish haqida gapiryapsizmi? Shu masalada sizlar oranglarda qanaqadir farq bormi yoki bir xil ma'noda shartsiz ozod qilish nazarda tutilyaptimi? Bahodir aka.
Avvalambor, iloji boricha ko'proq shartsiz ozod qilinishi kerak, chunki bu insonlar avvalambor o'z oilalariga, o'z yaqinlariga qaytish kerak. Qolaversa, mana shu kompensatsiya berish jarayonida ularning ishlari yana bir bor ko'rilib chiqishi kerakki, agar haqiqatdan ham ular mana shu haligi nima jinoiy ish oz bo'lsa ham yaqinroq bo'lsa jinoiy ishlarga, ular ozodlikda qoldirilgan holda kompensatsiya miqdori kamaytirilishi kerak. Aks holda hammalarini shartsiz, iloji boricha ko'proq shartsiz ozod qilish tarafdoriman.
Sizchi, Mirahmat aka?
Bu siyosiy va diniy mahbuslarni ikkita anaqaga bo'lishi mumkin. Birinchi o'sha ommaviy qamashlar va ikkinchi ommaviy qamashlar bor. Ikkinchi ommaviy qamashlarda o'sha 99.9% barcha odamlar shartsiz qamoqdan ozod qilinadi. Men bu xususan o'zimni dasturimda ham to'xtab o'tdim. 159, 244, 216 ga o'xshagan moddalar. Birinchi bosqichda o'sha, ya'ni birinchi qamalganlar o'sha 90-yillardan boshlab o'sha 99-yil portlashlargacha bo'lgan muddatdagi anaqalar, mahbuslar, ular ham shartsiz ozod qilinadi va bu o'rinda shunday bir narsani ko'rib chiqish kerakki, barchasini ozod qilinar ekanmiz, jamiyatda ularni jamiyatga qaytishlik dasturini ham ishlab chiqish kerak davlat tarafidan va bu jamiyatga o'sha dindorlar bilan birga jamiyatni barcha qatlam a'zolari kiritilishi kerak. Ya'ni bu o'rinda ularni adaptatsiya qilishlik, ya'ni ularga bir huquqiy va ijtimoiy bir huquqlar berishlik, ularni shunday bir huquqlar bilan ta'minlash bu kishilarni ya'ni bir to'g'ri yo'lga solishlik uchun o'sha ichida, ya'ni 20 ming odam bo'lsin, 10 ming odam bo'lsin, ichida 20 ta 30 ta.
Mirahmat aka, Bahodir aka, ikkalinglarni xursand qilmoqchiman. Bu borada deyarli bir xil platformada ekansizlar, ya'ni hech qanday deyarli farq kuzatilmayapti va O'zbekistondagi diniy mahbuslar ikkalinglarni bir xilda qo'llashi mumkin ekan shu ma'noda. Xo'sh, mana ikkala
menga bir savol bor edi, Mirahmat.
Aha, hali bir-birlaringizga savol berishga o'tamiz. Hozir mana shu bevosita saylov oldi dasturi bo'yicha savollar bor. Albatta hammasi chiroyli yozilgan, juda jimjimador. Ikkala nomzodi dasturini ham o'qishga tavsiya qilamiz. Albatta virtual saylov komissiyasi saytiga kirib o'qishingiz mumkin. Juda ham foydali, foydadan xoli bo'lmaydigan o'qish. Har qalay o'zimiz uchun ancha-muncha narsani belgilab oldik, bilib oldik. Mana sizdan boshlayman, Bahodir aka. Siz aytyapsizki, menimcha bu narsa aks etmagan boshqa dasturda. Qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash bo'limida siz aytyapsizki, Tojikistonning Rog'un va Qirg'izistonning Qambar ota GESlarini qurilishini qo'llaymiz deyapsiz. Buni qanday tushuntirasiz va Mirrahmat, ayni shu borada siz nima deb o'ylaysiz, deb keyin sizga javob beramiz. Bahodir aka, sizdan.
Avvalambor, men O'zbekiston, Tojikiston, mana shu Qirg'iziston, Turkmaniston, qolaversa Afg'onistonni, ya'ni bir umumiy uy Turkiston deb bilaman. Demak, bu Tojikiston va Qirg'iziston umumiy uy Turkistonimizning bir qismi. Endi Rog'un GESini oladigan bo'lsak, bu Rog'un GESini ular boshlashdi. Albatta buni ish davom etish kerak. Sababi agar biz qishloq xo'jaligini yerlarni xususiylashtirib, davlat buyurtmalarini, paxta, g'alla pullarini bekor qilsak, yerdan insonlar o'z bilganlaricha o'zlari yetishtirgan haligi hosillarni o'zlari bilganlaricha sotadigan bo'lishsa, biz albatta shunda biz tomchilab sug'orishni tavsiya qilamizku. Demak, insonlar mana shu yerda tomchilab dehqonlar yer egalari tomchilab sug'orishga o'tishlarini tavsiya qilamiz.
Buni ortidan jon qilib aytaman, ya'ni ular suvni to'saversin, biz tomchilab ekishga o'tamiz.
Yo'q, bu boshqa narsa, chunki biz bu yerda suvni o'zaro kelishgan holda mana shu taqsimlashga harakat qilamizki, O'zbekiston suvsiz qolmasi kerak. Lekin ular ham o'z vaqtida elektr energiyani olishar kerak avvaloma o'zlari davlatlari uchun va mintaqa uchun umumiy foydalanish uchun bu nimaydi sarf qilishar kerak bo'ladi. Ya'ni umumiy nimaydi har tomonlama bir yaxshi.
Yana aytmoqchiki, qo'shnilar bilan kelishib birgalikda suvni ishlatsak, birgalikda elektr energiya olsak demoqchisizlar, shundaymi?
Albatta. Ya'ni qo'shmanki, suv birligi, elektr energiya birligi mana shu umuganda Turkiston davlatlari ichida bir bo'lishi kerak. Shuni tarafdor.
Rahmat. Endi men Mirrahmatdan so'ramoqchiman. Mirrahmat, sizning pozitsiyangiz qanday bir Rog'un hamda Qambar ota GESlari haqida?
Rog'un va Qambar ota GESini kelib chiqishining siyosiy sabablari bor. Men qarshiman birinchi o'rinda. Qarshiligim sababi nimada? Bu qarshilik nimaga qarshisiz degan savol berishdan oldin Rog'un GESda nimaga qurilyapti degan savolga javob topsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Tojikiston va Qirg'iziston davlatlari bizani qadrdon davlatlarimiz, ya'ni o'sha birodarlik davlatlarimiz bo'lar ekan. Mana o'sha 100 yil bo'lar yoki 200 yil bo'lar yonma-yon yashab kelamiz va bizda hech qanaqa muammolar bo'lmagan Karimov hukumatga kelishidan oldin. Ya'ni hozirgi hukumatdagi chegaralar bo'lsin, Qirg'izistondagi chegaralar bo'lsin, ya'ni bir nima deydi, dushmanona kayfiyatlar bo'lsin, bular hammasi o'z-o'zidan mana shu Rog'un va Qambar otani nima deydi, ularni qurishligiga majbur qildi. Bularga ham bu ambitsiya kerak emas edi o'z aslida. Millionlar, milliardlab pul xarajat qilib bu narsalarni qurishi. Qarshi bo'lgan tarafi nimagaki, bu O'zbekistonni tepasida, shunda uyizi tepasida faraz qiling, bir 50 tonna suvni qo'yib qo'ysa bitta odam. Ya'ni u juda ham xavfli bu mintaqaga. Keyin u suvni, misol uchun u suv barchaniki bo'lishi kerak. Misol uchun davlatlarni territoriyasidan o'tgandan keyin, hududidan o'tgandan keyin davlatlarniki mutlaq bo'lib qolmaydi. Va shu o'rinda O'zbekiston ham gazni yoki svetni o'zini qardoshlari bilan ulashish kerak. Ya'ni bir
qarshi bo'laman deyapsiz, lekin qarshiligingizni qanday namoyon qilasiz? Ya'ni xuddi joriy prezident Karimov qarshi turgandek qarshi turasizmi? Qanaqa?
Yo'q. Men avvalambor birinchi o'rinda ikki davlat rahbari bilan o'zaro do'stona aloqalarni, ya'ni qurishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda shak shubhas chegaralarini ochaman. Ya'ni bu o'rinda men hech qanaqa radikallardan, fundamentalistlardan qo'rqmayman. Misol uchun Tojikistonni nimaga bekitding desa, shu iddaolarni qiladi, boshqa qiladi, lekin ko'ryapmiz 25 yildan beri hali hech qanaqa nima bo'yotgani yo'q, o'zgarish bo'lmayotgani yo'q, faqat o'sha minadan bolla o'lyapti, cho'ponla o'lyapti. Misol uchun hozir qaraydigan bo'lsangiz, ayni mana shu o'ldirilgan odamlarning ko'pchiligi ham O'zbekiston hukumatini bo'ynida deb o'ylayman. Sababi, agar bu qarshilik o'zi asosan Karimov qarshi turganligi bu masala uchun emas, u o'zini qaysarligi uchun qarshi turibdi va o'zini mutlaq lider deb ko'rsatishlik uchun qarshi turibdi avvalambor. Lekin bu davlatlar o'zi kichkina bo'lsa, misol uchun xalqlari kichkina bo'lsa, o'zbek xalqiga nima yomonlik qildi? Tojikiston yoki Qirg'iziston. Bu o'rinda mana fikrim qat'iy, ya'ni
Endi sizni saylov oldi dasturingizga o'tamiz, Mirrahmat aka. Bu yerda siz aytyapsizki, va qaysidir ma'noda shu narsa Bahodir Choriyev saylov dasturida ham aks etgan, lekin sizda kuchliroq yangrayapti shu narsa. Diniy siyosiy partiyalar tuzishga davlat tomonidan qo'yilgan to'siqlarni olib tashlaymiz. Birdaniga miyaga keladigan narsa, xo'sh, endi Hizb ut-Tahrirga o'xshagan partiyalar va hokazo diniy siyosiy partiyalar endi bizda parlamentda o'tirar ekanda degan anaqalar keldi va ba'zilar qo'rqib ham ketishdi. Shu narsa shuni tushuntirib biroq ayting, ya'ni qanaqa ma'noda siz diniy siyosiy partiyalarni O'zbekiston siyosiy palitrasida ko'rmoqchisiz?
Xo'p, bu yerda bitta narsani oldin ta'kidlab o'tmoqchi edim. Umuman o'zbekistonlik xalqlarimiz, o'sha o'zbek xalqlari, xorijda bo'lsin, davlat ichida bo'lsin, o'zlarini musulmon deb sanashadi, lekin musulmonlarni ko'rganda ular qo'rqishadi. Ya'ni bu qanaqadir bir nima deydi, paradoks men uchun. Avvalambor O'zbekiston aholisining 90% musulmonlardan tashkil topgan. Musulmon yoki islomiy partiya yoki mashaqa tashkilotlar yoki bir deputatlar deganda, dasturimizda ham aytib o'tganmiz, har bir deputat o'sha 30 mingdan oshiq ovoz olinsa, u odamni haqqi bo'ladi. Lekin erkinliklar deganda, bu yerda misol uchun erkinlik jamiyat bo'lgan, ya'ni erkinlik bor jamiyatda, mana biz Amerikada ko'raylik, o'sha yoki Angliyada ko'raylik, biron bir diniy misol uchun agar u fundamental radikal yoki terrorist guruh bo'lmasa ekan, unga barcha imkoniyatlar yaratilib berilgan va bu yerda hech kim unga mushugini pishitmaydi, bordimaydi, chunki hamma biladiki, o'zaro kelishuv va totuvlik bo'lgan jamiyatdagina rivojlanish bo'ladi.
Endi bizda diniy siyosiy partiyani rivojlanish trajektoriyasidan kelib chiqadigan bo'lsa, oxiri nima bilan tugashini bilmaymiz.
Ya'ni bu men savolingizni tushundim. Ya'ni bu o'rinda siz aytmoqchisizki, barcha guruhlar mana O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir bo'lsin yoki o'sha terroristik tashkilotlar bo'lsin, O'zbekiston islomiy harakati va hokazolar bor. Ya'ni ularga ham imkoniyat beriladimi deganga o'xshagan savol berasiz.
Men aytaman, umuman din va siyosat, ya'ni odamlarni iymonini siyosiy yo'ldan foydalanish, hokimiyatga kelish uchun foydalanishga sarflash, bu juda bahsli masala. Xo'sh, bunga alohida to'xtalishimiz mumkin, lekin Bahodir aka, aynan shu borada nima deb o'ylaysiz siz? Sizda ham bor diniy siyosiy partiyalarga ruxsat degan.
Avvalambor alhamdulillah hammamiz musulmonmiz, lekin meni asosiy prinsipim din bilan siyosatni alohida borishini tarafdoriman, lekin demokratiya ko'p fikrlilikni xohlaydi, ya'ni pluralizmni xohlaydi. Shu sababli diniy jamoalarga ham umumganda dindorlarni saylanish yoki ularning barcha konstitutsiya huquqlarini ta'minlash ham biz tarafdorimiz. Nega deganda, ular ham mana shu demokratiya prinsiplaridan to'liq foydalanishi kerak, o'zlarini siyosiy tashkilotlarini, partiyalarini umuganda mana shu ularga ham umuman yengilliklar, qo'laliklar berishni tarafdorimizki, ular ham mana shu dunyoviylik demokratik prinsipi asosida o'zlarini mana shu agar haqiqatan ham o'sha siyosiy yo'l bilan o'sha diniy jamoalar siyosiy yo'l bilan ketadigan bo'lsa, albatta ularga erkinlik berilishi kerak va ular ham o'z erkinliklari ortidan siyosiy mana shu nima edi bir faolliklarini oshirishlari mumkin, parlamentda o'tirishlari mumkin.
Tushunarli, Bahodir aka tushunarli.
Mumkin, faqat tinch demokratik yo'llar bilan.
Rahmat, rahmat. Tushunarli. Endi savolim bor degandingiz, marhamat, sizlar bir-birlaringizga savol berishlaringiz mumkin. Marhamat. Bahodir aka,
men mana Marhamat aka, mana agar siz mana shu saylovda virtual saylovda yutib olsa, ya'ni yutib chiqsangiz, qanday qilib prezidentlikka o'tirmoqchisiz? Umuman yoki bu ham xayol bo'lib qoladimi? Umuman O'zbekiston rejimiga qarshi qanday kurashyapsiz? Faqat maqola bilanmi, xabar bilanmi yoki real bir harakatlaringiz ham bormi?
Xo'p,
qanday qilib mana shuni reallikka oshirasiz, mana shu xayolotni?
Xo'p, mayli, birinchi o'rinda xayolat bo'yicha ba'zi birlardan ko'ra pastroq ambitsiyam bo'lsa kerak, mayli. Aytamizki, mana bu o'rinda men bu saylovdan murod prezident bo'lishlik yoki bir qandaydir bir ambitsiyalar emas. Asosiy maqsadim jamiyatchilikni o'ziga fikrlilikni ko'rsatishlik. Ya'ni oddiy bir inson, o'sha 30 million fuqarosini bitta fuqarosi bo'lgan Rahmat Mo'minov ham o'z fikriga egaligini va dindor bo'lib turib ham o'z fikriga egaligini, ya'ni bir jamiyatga ko'rsatishlik. Siz faraz qiling, siz meni yuzimga qaramang. Faraz qilingki, meni yuzim bir oppoq narsa, hech narsa yo'q. Lekin meni fikrlarimga qarang. Siz bo'lsangiz, mendan ayib topmasdan, siz meni dinimdan, meni soqolimdan, boshqasidan ayib qidiryapsiz. Xo'p, bu keyingi masala bo'lsin. Lekin men agar ertaga saylovda g'olib bo'ladigan bo'lsam, men bu bilan jamiyatga ko'rsatamanki, mana qadrli demokratlar, mana qadrli dindorlar, birodarlar yoki demokratlar, ikkalovza mana kelishib ishlasak bo'ladi. O'zbekiston muxolifatini 20 yildan beri, 25 yildan beri botqoqqa botib ketayotgan asosiy nuqta, sen MXHga ishlaysan, sen palonchisan, sen pismadonchisan. Qancha-qancha uyushmalar barbod bo'lib ketdi. O'zbekiston xalq harakati bo'lsin, 13-may ittifoqi bo'lsin va boshqa-boshqalar. Hammamizning ambitsiyamiz Marsgacha ham yetib boradi, Oygacha ham, Quyoshgacha ham yetib boradi, lekin o'zimizdan qidirmaymiz aybni. Nega? Xo'p, birlashish haqida hammamiz gapiramiz. Birlashish haqida gapirar ekanmiz, nega bir ambitsiyamizni bir yerga bir parchalab ke, mana shu O'zbekistonni kelajagi uchun birga harakat qilaylik demaymiz?
Kel bag'rimga bosayin, keyin endi shu o'tgan o'tdi salovat debding. Rahmat, rahmat. Endi siz savol bering Bahodirga. Marhamat, nima savol bermoqchisiz?
Xo'p, Bahodir aka, avvalambor siz aytdingizki, o'sha dasturlaringizda ham bundan oldingi o'sha birdamlik harakatida yozgan maqolalaringizda ham bitta nuqtani qayta-qayta takrorlaysiz. Biz demokratik tuzumda yashashlik tarafdorimiz, lekin dinni siyosatdan alohida qilishlik deyapsiz. Men shuni mantiqan tushunmayapman. Demokratiya tarafdori bo'lsangiz, qanaqa qilib dinni siyosatdan ajrata olasiz? Bu diskriminatsiyaga kirmaydimi? Bu bir. Ikkinchidan, mana shu O'zbekistonni boya ham aytdim, 90%li musulmonlar yashaydigan davlatda nahotki bir musulmonlarni siyosiy bir faoliyat olishligiga siz qarshi bo'lsangiz. Bu ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta, siz nima o'ylaysizki, hamma dindorlar agar siyosatga kelar ekan, bizani kursiyimizni olib qo'yadi deb o'ylaysizmi? Unday emas-ku. Mana shu savollarimizga javob bersangiz xursand bo'lardim.
Marhamat, Bahodir.
Yaxshi. Bilasiz, mana shu dinni siyosatdan ajralishi umuman Yevropa tarixlarida ham boshqa dinlarda ichidan bo'lgan, chunki dinlar ichida mazhablar ko'p. Mazhablar o'zaro mazhablar mana shu siyosiy valiga tuzumga ko'proq haliga nima zarba beradiki, siyosiy islohotlar, siyosiy valiga nima deydi, davlat boshqaruvi chekka qolib olganda mazhablar o'zaro kurash boshlanib ketadi. Shuning uchun biz mana shu dinni siyosatdan ajralishi, ya'ni insonlar o'zini diniy e'tiqodlarini toza saqlagan holda, umuganda bu din bizga Alloh tomonidan berilgan yaxshi narsa, shuning uchun biz uni izohlashimiz kerak. Siyosat o'zgaraveradi. Bugun misol uchun Choriy bo'lsa, ertaga boshqasi bo'lishi mumkin. Uni fikrlari, uni haligi nima qarashlari bilan o'sha tashkilot yoki o'sha bir davlat boshqarilishi mumkin. Lekin din alohida bo'lib qolish kerak. Ya'ni Qur'oni Karimdagi mana shu oyatlar, mana shu suralar o'zgarmagan holatda mana shu davom etishi kerak.
Bahodir aka, savol konkret yangradi. Siz dindorlar bilan bahslashib qolsangiz, ulardan mag'lub bo'lishdan qo'rqasizmi degan ma'noda savol bo'ldi. Yo'q,
yo'q, ulardan mag'lub bo'lishdan qo'rqmayman. Hatto ular bilan mana shu kelajakda O'zbekistonda ularga katta imkoniyat yaratib berib, saylovlarga kirishi bilan ular bilan saylovlarda qatnashishga men roziman. Unda hech qanaqa qo'rqotgan joyim yo'q. Faqat nima uchun haliga ularga siyosat bilan dinni ikki tarafda bo'lishni xohlayman? Sababi
dindorlar o'zaro siyosiy mahbuslar bilan chiqisha olmaydilar va mana agar tarixni oladigan bo'lsak, Irondagi 79 yil inqilobini oladigan bo'lsak, bir kechada 63 ming kommunistlar ular mana shu hammaligi Iron inqilobidan keyin bir kechada osib yuborishdi.
Tushunarli. Rahmat.
Ularda toqatsizlik yo'q. Mana bizda bag'rikenglik, demokratiya bag'rikenglik bor, kechirimlilik bor, lekin dindorlarda bu narsa juda ham kam. Mana ishiz masalasini olaylik, boshqasini olaylik, chunki ular nafaqat siyosiyalik, diniyalik, dunyoviylik, balki o'zaro mag'zab mazhablarga qarshi toqatsizlik kuchli. Shuning uchun men ularni alohida borgani ma'qul deb bilaman, lekin demokratiya hammaga imkon beradiki, demak ular ham mana shu demokratik prinsiplar asosida o'zlarini diniy tashkilotlar tuzishi va saylovlarga qatnashishiga haqqi bor.
Izn berish kerak. Xo'p, rahmat sizga kattakon. Ayni paytda tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz. Hozir Odnoklassniki saytida so'rov bo'lyapti bahsni tinglab turganlar uchun. Qaysi nomzodga siz ovoz bergan bo'lardingiz degan so'rov ketyapti jonli efirda. Hozircha mana 300 ga yaqin odam ovoz bergan va natijalarni dastur oxirida e'lon qilamiz. Bahodir Choriyevgami yoki Mirahmat Mo'minovgami yoki ikkalasi ham loyiq emas deb hisoblaysizmi? Shu haqida so'rayapmiz. Odnoklassnikiga kiring, marhamat, Ozodlik radiosini Odnoklassniki sahifasida ovoz bering. Endi tinglovchilarimizni qo'shishga harakat qilamiz. Savollar bo'lsa marhamat qo'ng'iroq qiling. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype. Kimki qo'ng'iroq qilsa, birinchi qo'ng'iroq qilganga imkoniyat bo'ladi. Mana birdaniga qo'ng'iroqlar bor. VIP Karim degan logindan chiqyapti bizga tinglovchimiz. Marhamat, VIP Karim.
Allah, salom alaykum.
Savolingiz kimga?
Choriyevga, Choriyev Bahodirga. Men Rustam Karim, mening ismim. Bahodir. Qanday sizga aytayki, men hozirgi vaqtda qarayapman, nima soqol qo'ygan inson, mayli men qaytarib o'taman. Men o'zim radikalniy, dunyoviy insonman. Например, nima uchun munchalik sizga shunchalik yomonligi deganman musulmonlarni? Birinchidan, birinchi savolim bu. Ikkinchi savolim, nima uchun hamma tarafga tosh otasiz, как будто siz cho'tkisiz-da, aqlli odamsiz. Nimaga Karimovga, nimaga Gulnoraga tosh otmaysiz? Nimaga bu tarafdagi odamlarga, o'zingiz tarafga o'xshagan insonlarga tosh otasiz? Birinchidan, bu ikkinchisi. Uchinchidan, eshitgan bo'lsangiz kerak, qaldirg'ochlar degan narsani. Agarda, misol uchun aytaman men bitta gapni, misol uchun aylanib kelib diktator o'lib ketgan taqdirda ham siz o'tirib qolsangiz shu kresloga biz ag'darib tashlaymiz sizni. Shuni biling. Nimagaki qachonki siz
tushunarlik. Savolingizni tushundik. Ikkita savol yetadi menimcha hozircha. Keyin ehtiroslik chiqishlaringizni davom ettirsangiz bo'ladi. Marhamat Bahodir aka.
Endi
savol birinchidan dindorlar sizga nima yomonlik qildi dedi. Endi bilmadim bunga qanday javob berasiz. Ikkinchi savol.
Dindorlar tomonidan yomonlik ko'rgan joyimiz yo'q, yomonlik ko'rgan joyim yo'q. Men ham dindorlarga yomonlik qilayotgan joyim yo'q. Chunki faqat mana shu Rahmat ukamiz ko'p haliga tosh otishni boshladi. Shundan beri bir haliga izohlarda ayollar tarafini olib himoya qilib, o'sha ayollarga ko'proq erkinlik huquqlar berish kerak degan joyda bu kishi ayollarga qarshi yozib ketdi. Keyin men qattiq haqorat qilib ketgandan keyin
tushunarli ikkinchi savol bo'ldi. Eslataman, nima uchun tosh otasiz, bir tomonga ikkinchi tomonga otmaysiz ma'nosida, ya'ni shu savolga javobingiz.
Shuni esdan tutingki, men Karimovning ashaddiy dushmanimman. Karimga qarshi kim tosh otsa, tinch va nozaron yo'llar bilan kurashsa, shuni ham tarafdorman. Shuning uchun o'ylamasinki, men misol uchun yonimdagilarga hech qaysiga bir tosh otishga harakat qilmayman. Maqsadim oldinga qarab yurish, O'zbekistondagi mana shu mavjud Karimov rejimini ag'darish va O'zbekistonda demokratik islohotlarni boshlash.
Ayni paytda Karimovning qizi Gulnoraga tosh otmaysiz, shunday-a?
Hozirgi paytda yo'q. Qachonki agar Karimov rejimi barham berilsa, undan keyin biz Gulnora masalasini ko'rishimiz mumkin. Lekin hozir ham Gulnora ham mana shu Karimga nisbatan, umuman olganda MXga nisbatan anchagina haligi toshlar otdi. Buni mana biz bilamiz matbuotda. Ko'proq mana shu MXni sirlarini ochib tashlagan, oilani sirlarini ochib tashlagan ko'proq Gulnora bo'ladi. Shuning uchun biz Gulnorani mana shu tomoni shunaqa ham qo'llashga harakat qilyapmizki,
bu rejimni yetilguncha biz gulnorani qo'llab turamiz.
Tushunarli. Yana tinglovchilar, jurnalist Abdurahmon Tashanov savol beraman deb qo'ng'iroq qilyaptilar. Marhamat Abdurahmon aka, savolingiz va kimga?
Assalomu alaykum Bahodir aka, sizga savolim bor edi. Men shu saylov oldi shioringizga bir to'xtalmoqchi edim. Shuni iloji bo'lsa batafsilroq tushuntirib bering. Siz hali yetsa molim, yetmasa jonim debsiz endi. Bu o'zbek xalqida juda bir hali oddiy to'y hashamlarga yoki bo'lmasa kimgadir xizmat qilish nuqtai nazaridan gapiriladigan gap. Mana masalan, siz hatto so'riz darajasida yoki bo'lmasa Bill Gates darajasida bir milliarder puldor bo'lganingizda o'sha sarmoyalarni O'zbekistonga tikadigan bir odam shuning uchun bu yetsa molim, yetmasa jonim deb gapiryapti deb tushunardik. Bu sizni mana yetsa molim, yetmasa jonim degan bir haligi nima deydi, endi juda qo'pol qilib aytilsa bir detskiy gapni qanaqa tushunish mumkin? Siz bir shuni izohlab bering. Rahmat.
Yaxshi, avvalambor meni xalqim uchun yana bir qaytaraman, molimni ham jonimni ham berishga tayyorman. Mana shu Amerika kelganimga 10 yildan oshgan bo'lsa, mana shu 10 yil ichida men o'zimni shaxsiy oilamni daromadini, ya'ni hisobimdan 300 mingdan oshiq, $300,000 oshiq pulni mana shu siyosiy faoliyatga, ya'ni birdan xalq demokratik harakati faoliyatiga bag'ishladim. Qolgan faollar ham 250 ming atrofida pul sarflashdi. Ya'ni biz bugungi kunda $550,000 ortiq pulni mana shu siyosiy faoliyatga sarfladik. Bu juda ham katta pul. Agar men mana shu Amerika kelib, butunlay siyosatdan voz kechib, bor kuchimni, imkoniyatimni o'zimni boyishga sarflaganda edi, bugungi kunda ajab emas, cho'ntagimda $4-5 million pul bo'lardi. Lekin men bu narsadan butunlay voz kechib, xalqimni ozodligi uchun, o'zbek millati ozodligi uchun bor imkoniyatimni sarfladim. Hozir ham mana yo'lda turibman, mana shu yo'lda sizlarga javob beryapman.
Rahmat sizga, rahmat. Tinglovchilar bormi? Tinglovchilar yo'qqa o'xshaydi. Bo'lmasa Mirrahmat akaga ham vaqt beraylik, har qalay debatlarda teng vaqt taqsimlanishi kerak. Mirrahmat aka, savol shunday, mana ikkalinglarni demak saylov oldi dasturinglarda juda chiroyli, juda ko'p chiroyli gaplar bor isloq qilish bo'yicha, lekin pulni qayerdan olasizlar degan savol bermoqchiman. Ya'ni go'yo pul serobku, faqat islohotlar qilinmayotgan ga o'xshab yozilgan ikkala dastur ham. Bunga qanday javob berasiz? Pulni qayerdan olmoqchisiz?
Ko'rsangiz, mana O'zbekistonning iqtisodiy ko'rinishlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu oltin qazib chiqarish bo'lsin, yoki uran ishlab chiqarish bo'lsin, yoki boshqa o'sha nima deydi, moliyaviy nuqtai nazardan men O'zbekistonni kambag'al davlat deb bilmayman. O'zbekistonni albatta o'ziga yarasha rezervlari bor. Va O'zbekistonda shunaqa, agar ertaga misol uchun O'zbekistonda hukumat o'zgarib qoldi deylik, ya'ni Ukrainaga o'xshab turib qarasaki, xazinada pul yo'q. Unda nima qilasiz desangiz, unda ham o'zimga yarasha nima deydi, qarashlarim va fikrlarim bor. Bu pul topishlik muammo emas. Muammo erkinlikda, ya'ni muammo tizimda. Tizim ya'ni xalqni shu darajaga olib keldiki, xalqni kambag'allashtirib, xalqni bir nima deydi, faqat shu qonnini o'ylab, faqat shu oilasini o'ylab, hatto o'sha nima deydi, ishchi o'rinlarini ham yaratmayotganligini sabablaridan bittasi ham shu. Ya'ni xalq to'q bo'lsa o'ylashni boshlaydi. Xalq to'q bo'lsa, ya'ni boshqa narsalarni orzu qilib qoladi xalq. Lekin O'zbekistonni yalpi ishlab chiqarishligi yoki o'sha iqtisodiy
to'g'ri, ya'ni aytmoqchisiz, pul bor demoqchisiz. Ya'ni o'sha narsaga taqalib kelyapmizki, o'sha pulni qayerdan olasiz? Umuman pulni qayerdan yig'moqchisiz? Shu juda qiyin masala.
Misol uchun, xo'p, qisqa aytadigan bo'lsak, tasavvur qilaylik, ertaga hukumat o'zgarib qoldi, nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz qiladigan ishimiz, misol uchun, imtiyozli nima deydi, 5% kredit olishimiz mumkin. Qozog'iston bor, mana bunaqa kredit berishi mumkin bo'lgan boshlanishda. Lekin korrupsiyani yo'q qilar ekanmiz, eng katta mag'lubiyat korrupsiyani yo'q qilganimizda olib kelsak bo'ladi davlatga. Ya'ni bir misol uchun qudratli korporatsiyalar bo'lsin, qudratli misol uchun firmalar, kompaniyalar bo'lsin, ularga biz bir ma'lum bir imtiyozlar sifatida mana shu initsiyasini срочный, ya'ni tezlik bilan kiritishlikni biza taklif qilishimiz mumkin.
Tushunarli. Yani, rahmat, yetarli menimcha. Savollarga o'tamiz. Abdulloh degan tinglovchimiz savol bermoqchilar. Abdulloh, marhamat, savol kimga?
Bizi Bahodir Choriyevga.
Yana Bahodir Choriyevga. Xo'sh, yaxshi, yaxshi.
Bu mablag' aytayaptiki, u $500,000 u mablag' yetarli emas-ku. Keyin To'g'ri, u agar musulmonlarni ham qo'llasa, u nimaga, nima uchun men shunga tushunmayman, uncha musulmonlarni qo'llamaydi. U Bahodir Choriyev.
Menimcha savolingizga javob berib bo'lindi, Abdulloh. Abdulloh, bu savolingizga javob berib bo'lindi. Yana bu yana takroran bir narsani qaytarishni xohlamaymiz. Yana ikkinchi savolingizni o'ylab turing. Hozircha boshqa tinglovchimiz Bo'rivoy, doimiy tinglovchimiz, savolingiz nima?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Kimga va qanday savol?
Men endi Bahodir Choriyevni ko'proq taniyman. Endi Mir Rahmatni ham shu dasturlarini o'qib chiqdim. Endi Bahodir Choriyevga men endi savolim bor. Bu to'g'risida ozgina ba'zi bu mashinga o'xshagan savol bo'ldi-yu, ozgina sal chuqurli joylari bo'lgani uchun ozgina tahlikaga savotdi. Bahodir, agar prezident bo'ladigan bo'lsalar, Bahodir, agar prezident bo'lsangiz, mana kechagi kunida bu juda ham ko'p siz tomonidan muxolifat a'zolariga yana nima deydi, shu tuzum bilan ashaddiy o'sha kurashayotganlik tomonga tosh otib o'rinsiz
xo'sh bu savol ham yangradi. Bahodir aka, javobingiz bormi qo'shimcha yo yo'qmi? Shu javob berib bo'ldim deb hisoblaysizmi shu savolga?
Prezidentsiya degan narsa bor, faqat Gulnora emasdi.
Tushundim sizni, tushundim savolingiz, tushundim. Bahodir aka, javobingiz bormi yo'qmi ya'ni bu savolga?
Yo, javob berishga harakat qilaman. Avvalambor, men har bir mana shu O'zbekiston tashqarisiga yurgan mana shu rejimga qarshi, agarki rejimga qarshi nozirovon tinch yo'l bilan, demokratik yo'llar bilan kurashayotgan bo'lsa, har bir insonni o'zimni do'stim va o'zimga yaqin hamfikr deb hisoblayman. Agar misol uchun qo'llariga qurol olib yoki zo'ravonlik bilan yoki bir boshqa yo'llar bilan agar rejimga qarshi kurashayotgan bo'lsa, men ulardan uzoqroq turishga harakat qilaman.
Rahmat. Rahmat. Vaqtimiz oz qolyapti. Uzr so'raymiz barcha tinglovchilarimizdan. Ayni paytda bir syurpriz tayyorlab qo'yganmiz. Dasturimizni boshida bir tinglovchini ulab qo'yuvdik va bu tinglovchidan iltimos qildik. Siz oxirgacha eshitingda, ikkalasini ham tanimayman degan tinglovchimiz, ya'ni ikkala nomzodni ham oldindan tanimaydigan tinglovchimiz va dastur oxirida ayting, kim siz nazaringizda kimmi qo'li baland keldi? Shuni hozir tinglovchimiz o'zlari aytib beradilar, marhamat.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi muxlislari, virtual prezident saylovi nomzodlari. Ikkolaringizni ham dasturlaringizni, programmalaringizni o'qib ancha tahlil qilib chiqqan edim, juda qiziqarli kutib turdim bugun va quloq solib shunday xulosaga keldimki, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bir, Bahodir Choriyev nomzodi endi ko'proq savol tug'ilyapti, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, vatandoshlarimiz ham ko'proq Bahodir Choriyevga savollar tug'dirib tashlayapti, sababiki o'sha programmalarida to'g'ri chiroyli yozilgan, lekin o'sha aniq konkretni keltirilmagan biror narsa. Hammasi bu nima desam bo'ladi, qog'ozda bor, lekin amalda nima bilan boshlash kerak va qayerda tugashi kerak, hech qanday konkret narsa.
Xo'sh, bahs borasida-chi?
Endi birdamlik harakatining o'z nomiga loyiq ish tutmayotgani meni o'ylantiryapti, chunki birdamlik deb o'z-o'zidan aytib qo'yibdi, biz birdam bo'lishimiz kerak, birlashishimiz kerak. Aksincha, bu birdamlik harakati o'zining mana savol-javoblari bilan, o'zining fikrlarini aytishi bilan birga Bahodir Choriyev aksincha ularni masofada saqlayapti biz o'zbeklarni.
Siz bu sizning shaxsiy fikringiz albatta va ikkinchi bahslashuvchimizni
Mir Rahmat Mo'minovni nisbatan olib baholaydigan bo'lsak, Bahodir Choriyevga nisbatan javoblari tetik va haqiqatga yaqinroq. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, lekin bularda ham programmalarda kamchiliklar bor. Men bitta narsani aytmoqchi edimki, mana shu prezident sayloviga nomzodlarni programmalari bilan, asosan bularni programmalarini biz o'qib chiqishimiz kerak. Qani ertaga mabodo prezident bo'lib qolsa, qanday ish tutmoqchilar degan. Bu yerda odam shaxs bahs olib borish kerak emas. Shaxs bu yerda ko'rinmasligi kerak. Bizni ularni programmasi qiziqtiradi hammamizni, bizni o'zbeklarni. Qani, nima ishlamoqchi? Nima o'zgartirish?
Rahmat sizga. Bu oddiy tinglovchimizning shaxsiy fikri edi. Bu ko'pchilikning fikrini aks ettirmaydi va ayni paytda dasturimiz davomida eslatganidim, Odnoklassnikida ovoz davom etyapti. Bu ovoz berish jarayoni hali davom etaveradi. Bu o'sha yerga mixlab qo'yiladi endi. Hozircha aytaman, 320 ta odam ovoz berdi va eng ko'p ovoz olgan bo'lim bu. Hech ikkisi ham loyiq emas. emas degan tugmachaga ko'proq odam bosgan, 282 ta odam. Ammo mana 6 kishi Bahodir Choriyevga va 32 kishi Mirahmat Mo'minovga ovoz bergan. Ovoz berishda davom eting va albatta Bahs onlayn dasturimizni yana takroran eshitib, keyin ovoz bering.
Rahmat, hurmatli tinglovchilar, demak Bahs onlayn eshitirishi poyoniga yetdi. Unda birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev va AQSh yashayotgan o'zbekistonlik Mirahmat Mo'minov bahslashdi va bu virtual saylovdagi bahslar yana davom etadi. Tegna opponentlar, sizlarga rahmat, xafa bo'lmanglar endi, shunaqa bo'ladi.
Xo'p,
mayli. Mayli, rahmat, xo'p.
Assalomu alaykum.